đóng vai 4.
B さん、富士山に登りたいんですが、おすすめのスポーツ用品店を知っていますか？
ええ、南デパートのスポーツ用品売り場に山に登るための服や道具がありますよ。
それは良さそうですね。じゃあ、今日行ってみます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、富士山に登りたいんですが、おすすめのスポーツ用品店を知っていますか？それは良さそうですね。じゃあ、今日行ってみます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
ええ、南デパートのスポーツ用品売り場に山に登るための服や道具がありますよ。